Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Փոփոխություն կառավարությունում օրինաց երկիր կուսակցությունը փոխում է իր նախարարին։ Բարգավաճ Հայաստան իշխանամետ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, թե տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում չի ավարտվել և քննադատեց էկոնոմիկայի նախարարին։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները Հայաստանի խորհրդարանը կքննարկի այն դեպքում, երբ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացնի դրանք։ Ընդդիմությունը ներկայացնում է ներքաղաքական խնդիրները հաղթահարելու իր ժամանակացույցը։ Հայաստանում ԵՀԿ գրասենյակի ղեկավարը ամփոփում է գրասենյակի գործնեության տասնամյակը։ Ղարաբաղը պատրաստվում է խորհրդարանական ընտրությունների։ Հայաստանին տարածաշրջանին առնչվող միջազգային իրադարձություններին կանրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Կհաղորդենք հետաքրքիր այլ նյութեր։ Իսկ հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Շաբաթօր օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական խորհուրդը որոշում է կայացրել փոխել տրանսպորտի և կապի, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարներին։ Իշեցնեմ, նախարարական այդ պորտֆելները կուսակցությանն էին տրվել կոալիցիոն կառավարության ձևավորման սկզբունքով։ Նախկին նախարարներ Գուրգեն Սարգսյանի և Մհեր Շահգելձյանի փոխարեն նախագահին են ներկայացվել նոր թեկնածություններ։ Տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնում օրինաց երկիրն առաջադրել է այժմ նախագահի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող նախկինում կառավարության նառընթեր Շարժգույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավար Մանուկ Վարդանյանի թեկնածությունը, իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնում ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արմեն Երիցյանինը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Բեռլին, վաղնա կլինի Փարիզում, որտեղ հանդիպում կանցկացնի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, տեղեկացնում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Հիշեցնեմ, մարտի սկզբին կրկին Փարիզում Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել էին նաև Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Համանախագահների հայտարարության համաձայն Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո նրանք նախատեսում են նաև տարածաշրջան այցելել։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմադ Դավութողլուն երկու շաբթի օրը երկրի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին տեղեկություններ է փոխանցել մի շարք երկրների խորհրդարաններում շրջանառության մեջ դրված հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևերի վերաբերյալ, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Կառավարության ազդեցությունը այդ օրինակ նախագծերի վրա պետք է ավելանա, հայտարարել է արտգործնախարարն ու ընդգծել, Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը պետք է ընդլայնի կապերը այլ երկրների օրենսդիր մարմինների հետ։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ստեֆան Ֆուլեն այսօր Անկարայում Թուրքիային կոչ է արել բացել նավահանգիստները Կիպրոսի առջև և ավարտին հասցնել Հայաստանի հետ սկսած խաղաղության գործընթացը, միևնույն ժամանակ կարծիք հայտնելով, թե պատմությունը քաղաքականացնելու փորձերը կարող են բարդացնել հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը։ Թեհրանում իշխանության համախոհները հարձակում են գործել ընդդիմության առաջնորդներից մեկի Մեհդի Քարուբիի տան վրա։ Ցուցարարների խումբը կարմիր ներկերով լի շշեր է նետել ընդդիմադիր գործչի տան ուղությամբ, հնչեցնելով նրան և իր կողմնակիցներին սպանելու սպառնալիքներ։ Մեհդի Քարուբին 2009 նախագահական ընտրություններում հավաքած ձայներով երրորդ տեղում էր հայտնվել։ Այդ ընտրություններում հաղթող էր ճանաչվել Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Վրացական Իմեդի հեռուստաընկերության տնօրենը չի պատրաստվում հրաժարական տալ, նա բավարարվել է հեռուստադիտողների ներողամտությունը հայցելով։ Շաբաթ երեկոյան Իմեդին իմիտացիոն բնույթի մի սյուժե էր հեռարձակել, իբր ռուսական զորքերը ներխուժել են Վրաստան։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին սպանված է, վրաց ընդդիմության առաջնորդներ Զուրաբ Նողայիդելին և Նինո Բուրջանացեն փախել են հարավային Օսիա, ձևավորելով ռուսամետ կառավարություն։ Այն մասին, որ դա իմիտացիա է, Իմեդիի աշխատակիցները տեղեկացրել են հաղորդման մեկնարկից մոտ կես ժամ անց, երբ Թբիլիսիում արդեն իսկական խուճապ էր սկսվել։ Այդ փաստը քննադատել է նաև երկրի նախագահը, կարծիք հայտնելով, սակայն, թե նման սցենարը անհավանական չէ։ Վրաստանի ընդդիմադիր 6 կուսակցություններ պատրաստ են շարունակել երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ հանուն երկու երկրների հարաբերությունների կայունացման և Վրաստանի խաղաղ վերամիավորման։ Այդ մասին այսօր հաղորդել է ITAR 10-ը։ Իրենց այդ մտադրության մասին կուսակցության լիդերները տեղեկացրել են այսօր տարածած հայտարարության մեջ, որի տակ նաև Վրաստանի նախկին վարչապետ Զուրաբ Նողայիդելի ստորագրությունը կա։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի գլխավորած միություն հանուն ժողովրդավարական շարժման կուսակցությունը ռեգիոնալ ընտրությունների առաջին փուլում պարտվել է սոցիալիստներին։ Ռուսաստանում ևս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվել, որտեղ նախնական հաշվարկի համաձայն հաղթում է իշխող Եդինա Ռոսիա կուսակցությունը։ Սրանք էին այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացնում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթվա առաջին օրը սկսվում է փոփոխությունների մասին լուրերով, փոփոխություններ կառավարության կազմում, օրինակ երկիրը փոխում է իր նախարարներին։ Կոալիցիոն կառավարության ձևերից մեկն էլ սա է, իշխանության մաս կազմող կուսակցությունը մաս է ստանում գործադիր իշխանությունում, տվյալ դեպքում նախարարի պաշտոն, այնտեղ աշխատելու համար կուսակցությունը ում կուզի կառաջադրի, նախարարի պաշտոն կտա, կփոխի, կհանի։ Եվ ինչպես հիմա օրինակ երկրի տեղերում նոր նշանակվողները կուսակցության անդամ չեն, բայց դա էլ նշանակություն չունի։ Դիմում կգրեն, կդառնան ՕԵԿ անդամ, պաշտոն կստանան։ Օրինակ երկրի նախարարների փոփոխությունները եւ դրան շուրջ մեկնաբանությունները ներկայացնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Շաբաթ օրը մարտի 13-ին օրինաց երկիր կուսակցությունը քաղաքական խորհրդի նիստի ընթացքում որոշում է կայացրել ետ կանչել Մհեր Շագելձանին արտակարգ իրավիճակների նախարարի, իսկ Գուրգեն Սարգսյանին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոններից։ Նրանց փոխարեն հանրապետության նախագահին ներկայացնեն փոխ ոստիկանապետ Արմեն Երիցյանի և նախագահի խորհրդական Մանուկ Վարդանյանի թեկնածությունները։ Երկուսն էլ իդեպ անկուսակցականներ են եղել, սակայն երկուսն էլ ՕԵԿ խորհրդի որոշումից հետո, ինչպես ասաց կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը,
կուսակցական դարձել են անմիջապես, որտեղ ինչպես գիտեք, Երիցյան Արմենը չէր կարող լինել մինչև այսօր կուսակցական։
Իսկ ինչ հանգամանքներից ելնելով է կուսակցության քախորդը նման որոշում կայացրել։ Հեղինե Բիշարյանը նախասաց, իրենք գոհ են եղել Մհեր Շագելձյանի և Գուրգեն Սարգսյանի աշխատանքներից, ապա թե որոշումը կայացրել են։
Ելնելով օրինակ երկրի կուսակցության մարտավարությունից և ռազմավարությունից, մենք կատարել ենք նախարարների փոփոխություններ, այսուհետ կուսակցության փոխնախագահ Մհեր Շարգելձյանը զբաղվելու է կուսակցության քաղաքական գործնեությամբ, քաղաքական աշխատանքներն ավելի ամրապնդելու և ուժեղացնելու, իսկ Գուրգեն Սարգսյանը զբաղվելու է կուսակցության տնտեսական բլոկով, ելնելով նաև կուսակցության նախընտրական դրույթներից, որոնք բխում էին տնտեսության շահերից, և ուժեղացնելու էլ ավելի ամրապնդելու տնտեսական բլոկը կուսակցության։
Իսկ արդյոք կուսակցության այս մարտավարությունն ու ռազմավարությունը պայմանավորված է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններով, հարցրեցի ՕԵԿ խմբակցության ղեկավարին։
Դուք գրեթե դրամաբանորեն վերլուծում եք այն, ինչ մենք կկատարել ենք, մենք գոհ ենք մեր նախարարների աշխատանքներից, որևէ այլ խնդիր չի քննարկվում, մենք կուսակցության մարտավարությունից և ռազմավարությունից ելնելով ենք կատարել։
Այսինքն խորհրդարանական ընտրությունների
դե բնականաբար պետք է գերթե ներքին աշխատանքները ուժեղացնում ենք, բնականաբար բոլոր ինչպես բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց բոլոր քայլերը պատրաստում են, նախապատրաստում են առաջիկա ընտրություն։
Իդեպ խորհրդարանի միջանցքներում արդեն խոսակցություններ էին պտտվում, թե նախարարների այս փոփոխությամբ պարզապես ուժեղացվում է հանրապետության նախագահի թևը կառավարությունում։ Հեղինե Բիշարյանն ի պատասխան այս խոսակցությունների ասաց, թե երկու թեկնածուներն էլ ՕԵԿ նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի ընկերներն են։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալ Սահակյանի կարծիքով են։
Այսպես թե այնպես, իհարկե կոալիցիոն իշխանությունը, քաղաքական բեռի ծանրությունը նաև հիմնականում մեր ուսերին է, և ես այդպես տարբերություն էլ չեմ դնում, թե մեր նախարարն է կամ մեր առաջարկած նախարարն է։ Ինձ համար խնդիրը նաև, որ փուշի ու շող հետևենք, որպեսզի այն ծրագրերը, որ ընդունվել է մեր կողմից, կատարվի ընթացքում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանի համար էլ հասկանալի չէր կատարվող փոփոխությունների շուրջ ցակած իրարանցումը։
Ես այս աժոտաժը չեմ հասկանում այս կադրային փոփոխության շուրջ, ի վերջո, եթե կուսակցության նախագահ, կուսակցության քաղաքական խորհուրդը նպատակահարմար է գտել կատարել այդ փոփոխությունը, ապա դա իրանց գործն ինչ վերաբերում է այսպես հա շրջանառվող արդեն լրագրողական այսպես կուլիսներում, որ ինչ որ ուժեղ կադրավիկներ են նշանակել, որոնք պետք է ուժեղացնեն, անկեղծ ասած ես անոթ չեմ Արմեն Երիցյանի ունակություններում արտակարգ իրավիճակների ոլորտում և բացարձակապես տեղյակ չեմ, թե ինչ հատուկ ունակություններ ունի Մանուկ Վարդանյանը կապած կապի և տրանսպորտի ոլորտի հետ։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով էլ անհասկանալի է կուսակցության կայացրած որոշման տրամաբանությունը։
Որտեվ ամբողջ աշխարհը ընդհանրապես ընդունված է, որ կուսակցական ուժեղ կադրերին, ովքեր ունեն նաև կազմակերպչական լավ ջիղ, առաջ են մղում և գործադիր իշխանության լիազորություններով են օշտում։ Այս դեպքում չգիտես ինչու նմանատիպ քայլի են դիմել, որը կարծում եմ այնուամենայնիվ տրամաբանական չէ։
Այդուամենայնիվ վաղը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացնելու է նորանշանակ նախարարներին, ՕԵԿ նախագահ Արթուր Բաղդասարյանն էլ լրագրողներին ասուլիսի է հրավիրել։ Հավանաբար կտրվեն այն բոլոր հարցերի պատասխանները, որոնք այսօր խորհրդարանի միջանցքներում էին հնչում։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամիս առաջ Հայաստանի իշխանությունները պաշտոնապես հայտարարեցին, թե տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում ավարտված է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով հունվար ամսին նախորդ տարվա հունվարի համեմատությամբ գրեթե 2.5% տնտեսական աճ է արձանագրվել։ Ճգնաժամը հաղթահարելու լուրը հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը, ասելով, թե մեջբերումը մենք դուրս ենք եկել պատվով մեջբերման ավարտ։ Միայն թե հստակ չէր, թե նրա ասած մենքի մեջ ովքեր են մտնում։ Եվ ինչպես երևում է, այդ մենքի մեջ չի մտնում Հայաստանի մեծահարուստ մարդկանցից մեկը, Բարգավաճ Հայաստան իշխող կոալիցիայի կուսակցություններից մեկ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր խորհրդարանում նա բոլորովին հակառակ կարծիքն է հայտնել, քննադատելով Էկոնոմիկայի նախարարին։ Նաև նշեմ, որ խորհրդարանում այսօր սկսված հերթական քարորիայի օրակարգում հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու հարցը նորից չի ընդգրկվել։ Խորհրդարանի ղեկավարն ասել է, թե սպասում են, որ Թուրքիայի խորհրդարանը առաջինը դա վավերացնի։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Նախորդ 4 օրյա նիստերի նման այսօր նույնպես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ազգային ժողովի դահլիճում մնաց մոտ 20 րոպե, քվորում ապահովելուց հետո դուրս եկավ նիստերի դահլիճից եւ ազգային ժողովը լքելուց առաջ պատասխանեց լրագրողների մի քանի հարցերին։ Հարցնչեց անցյալ քարորիայում հարկային փաթեթն առաջին ընթերցման ընդունելու առնչությամբ։
Այսօր տնտեսական ճգնաժամ է, թե ճգնաժամը ավարտված չի, պետք է մենք կարողանանք, որ հարկերը ոչ թե խստացվի, այլ թույլացվի, որոշ օրենքներ սառացվի, դա աշխարհում եկ ընդունված կարգ է։ Տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ պետք է օրենքներ սառացվեն, որ կարողանան ժողովուրդը գոյատևել, կարողանան այս ցաներ պայմանից միասնական ուժերով դուրս գալ։
Տնտեսական ճգնաժամի ավարտի վերաբերյալ գործարար պատգամավորը հայտարարեց.
Այսօր աշխարհում ոչ մեկը չի ասել, որ ասենք թե տնտեսական ճգնաժամը ավարտված է, հնարավոր է, որ տնտեսական ճգնաժամի երկրորդ փուլ լիներ։ Ասում եմ այն պետությունները, ովքեր որ 4%, 6% անկման տեղը աճ են ունեցել, նրանք չեն համարձակում այդպիսի բան ասել։
Այդ Էկոնոմիկայի նախարարն ասաց, որ մենք
չենք եկել տեղում չի եղել ու չի տիրապետում ոչ էկոնոմիկան, ոչ երկրի տնտեսական վիճակը։ Ինչ որ ասել եմ, ես իմ ասածները միշտ էլ բարձրաձայն ասելու եմ։ Ուրեմն երկրի նախագահան Դագիթի եւ համապատասխան ասենք, թե ինքը քայլեր կատարում, որտեղ այսօր նորից եմ ասում, ամեն ինչ չի կարելի երկրի նախագահի վրա թողել։ Այսօր եթե մենք ունենք մի կառույց, որը 200 աշխատող ունի, ելի ասենք, թե մենք չենք կարող լիարժեք ամեն ինչ հետևականներ։
Նաև ժողովրդի գոյատևման մասին իր տեսակետը հնչեցրած Գագիկ Ծառուկյանին լրագրողները հարցրին, թանկացնելու է իր արտադրած ապրանքները։
Եթե թանկանան ամեն ինչի վրա էլ ազդելու է, քանի որ ասենք թե պետք է գործարանը մինուսով չի կարող աշխատել, եթե ասենք թե գազը թանկացավ, ուրեմն համապատասխան հոսանքն է թանկանալու, տրանսպորտն է թանկանալու, ցեմենտն է թանկանալու, կոնյակն է, ամեն ինչ էլ թանկանալու է, հաստա թանկանալու, բայց դա ոնց կարող է չանդադառնալ։
Բարգավաճ Հայաստանի նախագահը պատասխանեց նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հարցին։
Մենք գողմ ենք հարևանների հետ սահմանի բացմանը, դիվանագիտական գիտական կապի հաստատմանը առանց նախապայմանի։ Մենք դա առաջորդվանից գիտեք ասել ենք, մինչև հիմա էլ ասում ենք։ Ցեղասպանությունը առևտրի առարկա չի կարող դառնալ, եթե նրանք այսօր ուզում են ինչ-որ տարբեր միջոցներով ասենք թե կարողանան դրա տակից դուրս գալ, չեն կարող, կամ ճնշումներ գործադրել մեր վրա։ Մենք ասել ենք, որ մենք կոալիցիոն գործընկերով ասել ենք, մինչև իրենք այդ հարցը չվավերացնեն հենց ազգային ժողովում, մենք չենք վավերացնելու։
Արձանագրությունների թեմային այսօր անդրադարձավ նաև խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանի հարցին։ Արմեն Մարտիրոսյանի բնորոշմամբ Թուրքիան իր պաշտոնյաների հայտարարություններով ժամանակ առ ժամանակ ապտակներ է հասցնում Հայաստանին։ Պատգամավորի հարցը վերաբերում էր արձանագրությունների ճակատագրին, թուրք պաշտոնյաների վերջին հայտարարությունների ֆոնին։
Ես գտնեմ, որ իրենք անլուրջ են վերաբերում իրենց իսկ ստորագրած արձանագրություններին։ Մեկ շաբաթ է, որ մենք տվել ենք այդ հնարավորությունը գործադիրին, որպիսի իր ցանկությամբ, առաջարկությամբ հետ վերցնի այդ արձանագրությունների ներկայացում ազգային ժողովում։ Իմ կարծիքով արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատու է երկրի նախագահը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը, իրենց իսկ որոշելու խնդիրն է։ Դա այդ լիազորությունը ազգային ժողովը մենք բոլորս միասին տվել ենք իրենց, կփորձեն իրենք դա իրացնել, թե ոչ, դա իրենց գործն է։ Իսկ ինչ վերաբերում ազգային ժողովի մեծամասնությանը, մենք բազմաթիվ անգամ մեր կոալիցիոն գործընկերների հետ քննարկել ենք Բարգավաճ Հայաստան, օրինակ 2020-ին, եւ մենք մեր որոշումներին տեր ենք, մեր առաջարկությունն է եղել, որ մենք այդ արձանագրությունները քննարկենք ազգային ժողովում այն ժամանակ, երբ որ Թուրքիայի կողմից դա կվավերացվի։ Սա է մեր մոտեցումները։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրներին մենք կանրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հիմա ներքաղաքական խնդիրների մասին։ Ինչպես անել, որ Հայաստանում հաղթահարվի ոչ միայն տնտեսական ճգնաժամը, այլև ներքաղաքական խնդիրները։ Ավելի քան 2 տարի է 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած այդ իրադարձություններից հետո այդ խնդիրները գտնվում են նաև միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանի իշխանությունները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովին ներկայացնելու են մի ժամանակացույց, թե երբ և ինչ բարեփոխումներ են իրականացնելու։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես ոստիկանության համակարգի և ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին։ 2 օրից մարտի 17-ին Փարիզում անցկացվելու է ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստը, և Հայաստանի հարցով համազեկուցողները դիմել էին իշխանություններին, որ մինչ այդ ստանան բարեփոխումների հստակ ժամանակացույցը։ 2 օր է մնացել։ Ընդդիմությունը իր հերթին իր ժամանակացույցն է պատրաստել և ներկայացրել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին։ Ինչ է պահանջում ընդդիմությունը, ինչ հարցեր են ներկայացվում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը մեկ շաբաթ առաջ է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին ներկայացրել երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու համար անհրաժեշտ քայլերի իր այլ ընտրանքային ժամանակացույցը։ Իսկ վաղը ժամանակացույցը Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարին հասցեագրված նամակի հետ ընդդիմադիրները կհանձնեն Հայաստանում Եվրախորհրդի ներկայացուցչություն։ Ընդդիմությունը Եվրախորհրդի ղեկավարներին խնդրում է նպաստել, որպեսզի իրականացվեն ճգնաժամի հաղթահարման ուղված անհապաղ միջոցառումները։ Կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը այլ ընտրանքային ժամանակացույցի անհրաժեշտությունը բացատրեց նրանով, որ
մարտի 1-ից հետո Հայաստանում էլ ավելի խորը քաղաքական ճգնաժամ է։ Քաղաքական ճգնաժամի պատճառը կեղծված ընտրությունները, մարտի 1-ին սպանդը, քաղաքական բանտարկյալների արկայությունը, ոստիկանական տոտալ հետապնդումները քաղաքացիների նկատմամբ, մարդու իրավունքների մեծածավալ ոտնահարումները։
Կոնգրեսի ժամանակացույցը բաղկացած է 6 հիմնական պահանջից, որի առանցքում արտահերթ ընտրություններն են։ Ընդդիմությունը պահանջում է հունիսից մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի վերջին զեկույցում ամրագրված քննադատությունը, նշեց, որ նաև Միացյալ Նահանգներն է ընդունում, որ Հայաստանում ճգնաժամը հաղթահարված չէ։
Եթե 2 տարի անց ճգնաժամը կարգավորված չէ, ուրեմն պետք է անել միջոցառումներ, որոնք այդ ճգնաժամը կկարգավորեն։ Բնականաբար ամենագլխավոր միջոցառումը դա արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններն են, և դա մենք դնում ենք որպես առանցքային պահանջ։
Բայց մինչ այդ կոնգրեսը պահանջում է, մեջբերում եմ անհապաղ ազատ արձակել քաղ բանտարկյալներին, երկրորդ՝ ստեղծել Մարտի 1-յան իրադարձություններն ուսումնասիրող անկախ հանձնաժողով միջազգային փորձագետների ընդգրկմամբ, որը կզբաղվի սպանությունների հանգամանքների ուսումնասիրությամբ։
Այնպես որ ապրիլից արդեն սկսեն աշխատել։ Այսինքն հավասար մասնակցությամբ իշխանությունների և ընդդիմության, պլյուս միջազգային դիտորդների մասնակցությունը, որը թույլ կտա քաղաքականացման որևէ փորձ չեզոքացնել։ Մեր կարծիքով արդեն ապրիլին հնարավոր է այդ խումբը աշխատացնել բարի կամքի դրսևորման դեպքում։
Ընդդիմությունը պահանջում է նաև մինչև ամառ վերաբացել ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը, ժողովներ, հանրահավաքներ, երթերուցույցեր անցկացնելու մասին օրենքը վերադարձնել 2008-ի փետրվարին գոյություն ունեցող տարբերակին և փոփոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Առաջարկվում են ընտրական գործընթացը թափանցիկ դարձնելու տարբեր ուղիներ, մասնավորապես տեսախցիկներ տեղադրել բոլոր ընտրատեղամասերի ներսում և դրսում, որոնք կնկարահանեն քվեարկության ողջ գործընթացը, և տեսաերիզները կտրամադրվեն նաև բոլոր վստահված անձանց։ Բազմակի քվեարկությունը բացառելու նպատակով առաջարկվում է մատների թանակոտման մեթոդը։ Առաջարկվում է նաև վերացնել մեծամասնական ընտրակարգով քվեարկությունը և խորհրդարանական մանդատները բաշխել միայն համամասնական ընտրակարգով, վերացնել ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման կուսակցական սկզբունքը և ընտրական գործընթացի ողջ պատասխանատվությունը վերապահել պետությանը և այլն։ Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք նաև, թե ինչու է ընդդիմությունը որոշել իր ժամանակացույցը Եվրախորհրդին ուղարկել։
Ճնշում կգործադրենք և մենք, և նրանք։ Մենք եւ ցույց ցույց կտանք ժողովրդի կամքը եւ համապատասխանաբար կտեղեկացնենք միջազգային հանրությանը, որ նա նույնպես ճնշում էր գործադրվի։ Մենք կարող ենք այս քայլերի շուրջ բանակցությունների մեջ մտնել իշխանությունների հետ, եթե նրանք քաղբանդարկյալներին ազատած լինեին, բայց փորձությունս է տալիս, որ նրանք ավելի շատ հետաքրված են իրենց վրեժխնդրության ապահովմամբ, քան պետական շահերով։
Հիշեցնեմ, Հայաստանի իշխանություններն էլ իրենց հերթին ԵԽԽՎ-ին բարեփոխումների սեփական ժամանակացույցն են ներկայացնում։ Տեղեկացանք, որ Հայաստանյան պատվիրակությունը գործողությունների ծրագիրը այս օրերին կներկայացնի մոնիթորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներին։ Ընդդիմությունը չի վստահում այդ քայլերին, դրանք որակելով իմիտացիա, ինչպես Արման Մուսինյանը բնորոշեց։
Այս իշխանությունը չի կարող որևէ հարց լուծել եւ ցանկություն չունի եւ ունակություն։
Իշխանություններն էլ իրենց հերթին չեն վստահում ընդդիմության գործողություններին։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Սամվել Նիկոյանը մեզ հետ զրույցում, մեկնաբանելով ընդդիմության ժամանակացույցը, նշեց, թե
որևէ քաղաքական պրոցեսների նկատմամբ, որևէ երևույթի նկատմամբ, որը բացարձակապես կապված չի իրենցից, որևէ ժամկետ նշանակելը, դա նշանակում է իրենք իսկ իրենց ծիծաղելի վիճակում են դնում։
Իշխող հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովն էլ, ով քաղաքական ճգնաժամի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի զեկույցը ոչ ամբողջական էր համարում, կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամ չկա, ազատազրկված 13 ընդդիմադիրները քաղբանտարկյալներ չեն, իսկ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը լուսանցքային իրավիճակում է հայտնվել։
Կողմերը իրենք են ժամանակին բոյկոտել եւ պարլամենտական ընտրությունները եւ Երևանի ավականությունների մասնակցեցին, այնուհետեւ մանդատներին դեռ չկանոնեցին։ Հիմա տեսնում են, որ հիմնական քաղաքական գործընթացները իրականացվում են պարլամենտում, Երևանի հարցերով Երևանի ավականում, եւ բնականաբար նյութայնացնում է այն բանը, որ իրենք լուսանցքային իրավիճակում են հայտնվել եւ չեն կարողանում ներազդել քաղաքական պրոցեսների վրա իրենց ցանկացած չափով։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել Հայաստանում ԵԱՀԿ գրասենյակի ղեկավարը։ Եվրոպական այդ խոշոր կառույցը ևս մոնիթորինգներ է անցկացնում Հայաստանում, հատկապես ընտրությունների ժամանակ։ Հիմնավոր գնահատականը սովորաբար համարվում է հենց ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության գնահատականը։ Վերջերս ԵԱՀԿ-ն նաև լայնածավալ զեկույց հրապարակեց մարտի 1-ից հետո Հայաստանում տեղի ունեցած դատավորությունների մասին։ ԵԱՀԿ գրասենյակը Հայաստանում հիմնադրվել է ուղիղ 10 տարի առաջ։ Դեսպան Ռոյ Ռիվից հետո գրասենյակի վերջին երկու ղեկավարները Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ են։ Սկզբում Եվգենի Պրյախինը, նրան փոխարինեց եւ հիմա էլ այդ պաշտոնում է Սերգեյ Կապինոսը, նրանց գործնեության մասին ընդդիմախոսները պնդում են, որ ռուսները փափուկ են վերաբերում Հայաստանի իշխանություններին։ Սերգեյ Կապինոսը ամփոփել է գրասենյակի գործնեության 10 տարին եւ անդրադարձել նաեւ Հայաստանի վերաբերյալ ԵԱՀԿ վերջին զեկույցներին այսօրվա ներքաղաքական իրավիճակին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում խնդիր է օրենքի կիրառումը, դա խնդիր է, ցավոք սրտի միշտ չէ, որ օրենքը կիրառվում է։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ հայտարարեց ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Սերգեյ Կապինոսը։ Վերջինիս խոսքով Հայաստանում օրենքները կարող են կիրառվել այն դեպքում, երբ իրավական դատական համակարգն ավելի կատարյալ լինի, երբ այն հստակորեն ամրագրի բոլոր խախտումները։ Հիշեցնենք, որ այս մարտի 8-ին ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի հրապարակած զեկույցում ուղղակի նշված էր, որ 8-ի մարտին տեղի ունեցած հետընտրական բռնություններին հաջորդած դատավարությունների ընթացքը բացահայտում է թերություններ Հայաստանի արդարադատության համակարգում։ Հասուլիսի ընթացքում Կապինոսը անդրադարձավ նաև 2008-ի մարտյան դեպքերի հետևանքով ձերբակալվածներին։ Արդյոք վերջիններս քաղբանտարկյալներ են։ Այդ մարդիկ մարդյան դեպքերի հետ կապված դատապարտվածներ են և կրկին միայն դատարանն է իրավասու տալ կոնկրետ սահմանումներ, ասաց նա քիչ անց այդուհանդերձ ավելացնելով. Այս դեպքում ես կարող եմ հղում կատարել Հայաստանի օմբուդսմենի կողմից հնչեցրած գնահատականին, ըստ նրա համաներումը չպետք է գրեր այդպիսի ընտրովի բնույթ։ Այս կարծիքը պետք է հաշվի առնվի, բայց չպետք է լինեն կամայական որոշումներ։ Իրավական դաշտում բոլոր որոշումները պետք է հիմնված լինեն օրենքի վրա։ Եթե օրենքները կատարյալ չեն, ուրեմն պետք է կատարելագործել դրանք, բայց չպետք է լինի իրավական նիհիլիզմ, որովհետև դա ճանապարհ է հարթում ամենալայն կամայականությունների համար։ Կապինոսը ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց տեղեկությունը, որ շորերս երբ Երևանում էր ԵԱԿ խորհրդարանական վեաժողովի նախագահ Ժոաո Սոարեշը, վերջինս նկատողություն է արել իրեն, թե իբր ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակը ոչ լիարժեք տեղեկություններ է հաղորդել խորհրդարանական վեաժողովին Հայաստանում առկա իրավիճակի մասին։ Դա նկատողություն չէր, դա փաստի արձանագրում էր, ասաց նա։ Սերգեյ Կապինոսը փաստաթղթերի ծավալի մեծությամբ բացատրեց, թե ինչու 2008 թվականի մարտյան դեպքերին հաջորդած դատավարությունների մոնիթորինգի մասին ԵԱԿ ԺՄԻԿ զեկույցը հրապարակվեց միայն այս տարվա մարտին։ Վերջինիս խոսքով զեկույցի առնչությամբ իրենք մտադիր են Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի, արդարադատության նախարարության և փաստաբանների պալատի հետ փորձագետների մակարդակով աշխատանք տանել, որպիսի վերացվեն հայաստանյան դատական համակարգում արկաթերությունները։ Անդրադառնալով Հայաստանում արտահերտ ընտրությունների հեռանկարին, Կապինոսը բացառեց նման տարբերակը և ասաց, չի կարծում, թե Հայաստանին սպառնում է ապակայունացման վտանգ։ Մեկնաբանես նաև ԵԱԿ խորհրդարանական վեաժողովում Լեռնային Ղարաբաղի արձով հատուկ զեկուցող Գորան Լենմարկերի օրերս Երևանում արված հայտարարությունը, թե ինքը դեմ է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխմանը, դեմ է նաև բանակցություններին Ղարաբաղյան կողմի ներգրավմանը։
Պարլամենտская ассамблея это не тот орган,
Խորհրդարանական վեաժողովը ԵԱԿ-ային մարմինը չէ, որը զբաղվում է Ղարաբաղյան կարգավորմամբ։ Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվում է ԵԱԿ Մինսկի խումբը և ԵԱԿ գործող նախագահողի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Կասպրչիկը։ Եվ սրանք այն անձինք են, ովքեր անմիջականորեն զբաղվում են խնդրով ու կարող են ու պետք է պատասխանեն խնդրի վերաբերյալ ցանկացած հարցի։ Իմ անձնական կարծիքով եզրափակիչ որևէ պայմանավորվածություն անհնար է առանց Ղարաբաղի մասնակցության, որովհետև ինչպես կարելի է Ղարաբաղի փոխարեն որոշումներ կայացնել։
В общем, принимать решение.
Մեսեց զրույցում Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանն անդրադառնալով ԵԱԿ ԺՄԻԿ-ի վերահիշյալ զեկույցին, իր գնահատականը տվեց նաև ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի գործնեությանը։
Ընդհանրապես ՕԲՍ-ի գործունեությունը Հայաստանում ես շատ բացասական եմ գնահատում։ Ռոյ Կին կար առաջի մեր դեսպանը ԵԱԿ-ի, ամերիկայի քաղաքացի, նորմալ է, գլուր մտածում է մարդու իրավունքների մասին։ Բրիախինից Անյան և իմա Կապինոսը ոչ իման չփոխվել է երկրում։ Դրանք ոչ մի քալ չեն անում մարդու իրավունքների։ Դրանք իրենց կազմակերպությունները մեզ հանդիպում են, ինչ որ իրենց ոչ աղմկոտ բաներով են զբաղվում։
Ավելացրեց, թե նա դա բացատրում է Ռուսաստանի և Հայաստանի իշխանությունների միջև հաստատված ջերմարաբերություններով, նշելով, որ Պրյախինն ու Կապինոսը ռուսաստանցի դիվանագետներ են։ Դանելյանն անդրադարձավ նաև բուն զեկույցին։
Զեկույցում գրված է, որ մահացրին 8 հոգի մարդ։ Զեկույցը, որը լույս է տեսնում մարտի 8-ին 2010 թվականին, եւ ներգրված է 8 հոգի մարդ ազովել, եւ բուրգնապետության դատախազությունն էլ ընդունում, որ 10 հոգի մարդ ազովել։ Լավ, արդեն ամոթել է դրա մասին խոսել։ Դա ցինիզմ է։ Ես չեմ ասում զեկույց, որը չկա ոչ ազգանունը, ոչ դատավորյանն է գրված, ոչ դատախազյանն, ոչ փաստաբանն, ոչ մեղադրյալն, ոչ մանուն չկա գրված։ Անհանուն ինչ-որ խոսքեր են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանին տարածաշրջանին առնչվող միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչում։ Հայտնեմ, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը այսօր հանդիպում է ունեցել խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, անդրադարձել է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, այնուհետև Շվեդիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու փաստերին, դրանց հետևանքներին, կանդրադառնանք Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, այդ մասին խոսել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը, ինչպես նաև ռուսական ընտրություններին։ Ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Մոլորակ ծրագիր։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը Փարիզում կհանդիպի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ ԵԱԿ-ի միջնորդները ավելի վաղ հայտարարել էին, որ միայն Նալբանդյանի հետ բանակցելուց հետո կարողանան հստակեցնել հերթական տարածաշրջանային այցի ժամկետները։ Փարիզում նախատեսված հանդիպման շեմին նոր հայտարարություններով հանդես եկավ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Հեղինե, փաստորեն նրա հայտարարությունների հիմնական թեման եղել է մադրիդյան սկզբունքների այսպես կոչված նորացված տարբերակը։
Այո, Գևորգ, վերջին երկու շաբաթների մեջ արդեն երկրորդ անգամ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե պաշտոնական Բաքուն ընդունում է եռանախագահների առաջարկած մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը, մինչդեռ Հայաստանը փաստաթղթի որոշ կետերի հետ համաձայն չէ։ Լավ կլիներ, եթե հայկական կողմն էլ ընդուներ այդ տարբերակը, սակայն նրանք ասում են, որ փաստաթղթի որոշ կետերի հետ համաձայն չեն և չեն կարող ընդունել։ Այժմ հենց այդ հարցն է քննարկում եռանախագահների հետ հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարարը, խոսելով մադրիդյան սկզբունքների այդ նորացված տարբերակի մասին, որը հիշեցնենք, Հայաստանի նախագահին ներկայացվել էր այս տարվա սկզբին, միջդեռ Ադրբեջանը այն ստացել էր դեռևս անցած տարեվերջին, Մամեդյարովը որոշ մանրամասներ է հրապարակել։ Նրա խոսքով մասնարապես կարգավորման այդ ձևաչափով նախատեսվում է առաջին փուլում դուրս բերել հայկական զորամիավորումները գրավյալ 5 շրջաններից եւ Քելբաջարի շրջանի 13 գյուղերից։ Զորամիավորումները դուրս բերելուց հետո հայկական կողմը պետք է վերականգնի հաղորդակցության բոլոր միջոցները, ընդգծել է Մամեդյարովը։ Հաջորդ փուլում նրա խոսքով պետք է ազատագրվեն Լաչինն ու Քելբաջարը եւ այդ դեպքում արդեն կբացվեն նաեւ տարածաշրջանի բոլոր ճանապարհները։ Երրորդ փուլում, այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցի փախստականները կվերադառնան Ղարաբաղ, կսկսվի շրջանի կարգավիճակի շուրջ քննարկումները։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարարը եւ ընդգծել. Ղարաբաղը ադրբեջանական հող է եւ սխալ կլինի, եթե ինչ որ ադրբեջանական տարածք դուրս գա մեր վարչական վերահսկողությունից։ Ամեն ինչ զարգանալու է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ըստ Մամեդյարովի, կարգավորման այս տարբերակը լավագույնն է, քանի որ հնարավորություն է տալիս լուծել միանգամից մի քանի հարցեր, այդ թվում ադրբեջանական հողերը ազատագրելու, բռնի տեղահանվածներին վերադարձնելու եւ պատերազմի հետևանքները վերացնելու հարցերը։ Եթե այս բոլոր հարցերը լուծվեն, հայկական զորամիավորումները դուրս գան գրավյալ տարածքներից, տարածաշրջանում կստեղծվի բոլորովին նոր իրավիճակ, հայտարարել է Մամեդյարովը, ընդգծելով, որ դրանից կշահի եւ տնտեսական դրությունը, եւ անվտանգությունը, եւ շարքային քաղաքացիների բարեկեցությունը։ Այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Երևանը նույնպես կհայտնի իր դիրքորոշումը, Բաքուն կորոշի, որոնք են լինելու հետագա քայլերը, հայտարարել է Մամեդյարովը, ընդգծելով, որ ներկայումս ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կարգավորման մի քանի տարբերակի մասին է մտածում։ Թեմային այսօր անդրադարձել է նաև ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը։ Վերջինս ընդգծել է, որ պաշտոնական Բաքուն բավական երկար ժամանակ չի համաձայնել երանախագահների առաջարկած մադրիդյան սկզբունքներին, ինչի արդյունքում միջնորդները փաստաթղթում փոփոխություններ են կատարել, հաշվի առնելով նաև ադրբեջանի առաջարկները։ Շուրջ 1.5 տարի շարունակված բանակցություններից հետո ադրբեջանը սկզբունքորեն համաձայնեց ընդունել այդ առաջարկները, սակայն այժմ շատ տարօրինակ իրադրություն է ստեղծվում, հայտարարել է ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը եւ մանրամասներ։ Այն բանից հետո, երբ ադրբեջանն է համաձայնվել այդ սկզբունքներին, Հայաստանն է փոխում իր դիրքորոշումը։ Կոչանելով արևմուտքին ճնշում գործադրել Երևանի վրա, Մամեդովը միաժամանակ նշել է, Հայաստանը պետք է հասկանա, որ ամենաճիշտ դիրքորոշումն այս դեպքում կառուցողական մոտեցումն է եւ խնդրի արագ կարգավորումը։
Չնայած պաշտոնական Ստոկհոլմը վարչապետ Ռայնֆելդի շուրթերով շաբաթօրը ներողություն խնդրեց Ռիքսդագի կայացրած որոշման համար, Թուրքիան շարունակում է բողոքել Ստոկհոլմում, Թուրքիայի դեսպանը դեռևս Անկարայում է։ Մարտի 17-ին նախատեսվածի պես վարչապետ Էրդողանը չի մեկնի Շվեդիա։ Արմեն, փաստորեն կարող ենք ասել, որ թուրքական կողմի այս հակաքայլերը բավական լուրջ ազդեցություն ունեցան երկկողմ հարաբերությունների վրա։
Այո, եւ գործադիր իշխանությունը Շվեդիայում իր ափսոսանքն է հայտնում, ինչպես գիտենք, իսկապես այս չորեքշաբթի նախատեսված էր, վաղուց էր նախատեսված վարչապետ Էրդողանի այցը Ստոկհոլմ։ Երկրները պետք է ստորագրեին մի համաձայնագիր, ըստ որի տարեկան գագաթնաժողովներ էին գումարելու, քննարկելու էին քաղաքական, տնտեսական, մշակութային շատ լայն շրջանակի հարցեր։ Դա փաստորեն ռազմավարական համագործակցության այսպիսի մի փաստաթուղթ պետք է լիներ, նման փաստաթուղթ Անկարան արդեն կնքել է Մադրիդի եւ Ռոմի հետ, եւ փաստորեն դա առնվազն հետաձգվում է, իհարկե ոչ ոք չի ասում, որ վերջ, մենք նեղացել ենք եւ նման բան չենք ստորագրի, հավանաբար դա տեղի կունենա, բայց ավելի ուշ։ Դեսպանուհի Զերգուն Քորո Թուրքը իսկապես Անկարայում է, իսկ Թուրքիայում Շվեդիայի դեսպան Քրիստեր Ասպը իր հերթին նույնպես ափսոսանք հայտնելով Ռիքստագի այդ պարտադիր ուժ չունեցող բանաձևի վերաբերալ, շտապել է հավաստիացնել իր թուրք գործընկերներին, որ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցում Ստոկհոլմի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, ինչպես հայտնի է, Շվեդիան Թուրքիայի անդամակցության ամենաեռանդուն ջատագովներից է։ Այս հարցում նա ասել է, որ ոչինչ չի փոխվում, եւ հույս է հայտնել, որ այս ճգնաժամը ի հայտ եկած առաջիկայում ի վերջո կկարգավորվի։ Իդեպ Գևորգ Նաև շաբաթօրը մի այլ հետաքրքիր հայտարարություններ արվել Ռոբերտ Գեյցը, Պենտագոնի ղեկավարը, հույս է հայտնել, որ ներկայացուցիչների տունը չի շարունակի այդ բանաձևի քննարկումը, որովհետև դա ուրեմն մեծ վնաս կհասցնի թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Մի ուշագրավ հանգամանք էլ Ամերիկայի Հայդատն է նշել, որ փաստորեն Շվեդիայի խորհրդարանը, Ռիքստագը, ընդունել է այդ բանաձևը, մինչդեռ Շվեդիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը բնավ կողմ չի եղել դրան, սակայն այն մտել է լիագումար և ընդունվել է։ Եվ այս առումով ուրեմն հույս են հայտնում ամերիկահայերը, որ եթե կոնգրեսում ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ընդունել է, թեպետ մեծագույն դժվարությամբ այդ բանաձևը, ուրեմն հույս կա, որ նաև լիագումարը կարող է դա ընդունել։
Մարտի 14-ը Ռուսաստանում այսպես կոչված քվեարկության միասնական օրն էր քաղաքական դաշտում, այն ընկալվում էր նախ եւ առաջ որպես Վլադիմիր Պուտինի առաջնորդած Եդինա Ռասիա կուսակցության յուրատեսակ քննություն։ Ընդհանուր առմամբ այս քննությունը Պուտինի ղեկավարած քաղաքական ուժը հանձնեց հաջողությամբ, թեև որոշ վերլուծաբանների կարծիքով ռուսաստանյան իշխող կուսակցության ընտրազանգվածը նույնիսկ պաշտոնական տվյալների համաձայն տնտեսական այս ճգնաժամի ֆոնին գնալով նվազում է։ Ռուսաստանում 3 տեղի ունեցած ընտրությունների մասին առավել մանրամասն պատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Կիրակի օրը Ռուսաստանի 76 սուբյեկտներում անցել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այդ թվում նաև մի շարք քաղաքներում քաղաքապետերի ընտրությունները։ Մեծամասնությունը ստացել է իշխող Եդինա Ռասիա կուսակցությունը, բայց Պետդումայում ներկայացված անդիմադիր ուժերը հոկտեմբերին անցած ընտրությունների համեմատ լավ արդյունք են ցույց տվել։ Խոսքը Գևորգ Սպրավեդլիվայ Ռասիա կոմունիստների և Ժիրինովսկու ռեկավարած կուսակցության մասին։ Այս կուսակցությունները բոլոր 8 տարածաշրջաններում հաղթահարել են 7%-ը, բացառությամբ մի շրջանի, Վորոնեժի, որտեղ Սպրավեդլիվայ Ռասիա կուսակցությունը այդուամենայնիվ ներկայացված լինելու օրենսդիրմ առնում, քանի որ ստացել է 5%։ Հետաքրքիր է, որ Եդինա Ռասիա միանգամից մի քանի շրջաններում հավաքել է 50%-ից պակաս ձայն։ Սա այն դեպքում, երբ Պետդումայի վերջին ընտրություններին Եդինա Ռասիան, հիշեցնեմ, ստացել էր ընտրողների ձայների գրեթե 2/3-ը։ Մի շարք քաղաքներում քաղաքապետերը ընտրվել կոմունիստներն ու Միրոնովի ղեկավարած կուսակցության ներկայացուցիչները, սա ըստ էության անախադեպ և անսպասելի արդյունք է։ Թե հոկտեմբերյան ընտրություններից հետո, երբ ըմբոստացել են մինչ այդ հնազանդ կոմունիստները LDPR-ն ու Սպրավեդլիվայ Ռասիան, կարելի էր ակնկալել, որ Պետդումայում ներկայացված կուսակցությունները այս անգամ լուրջ տոկոսներ կհավաքեն, կամ ինչպես անկախ փորձագետներն են ասում, իրենց թույլ կտան դա անել։ Ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել են ըստ էության միայն խորհրդարանում ներկայացված կուսակցությունները, և մի քանի շրջաններում գրանցվել են նաև չափավոր անդիմադիր «Правое дело» կուսակցությունը և Ռուսաստանի «Патриотներ» կուսակցությունը, սակայն նրանք շատ ցածր տոկոսներ են ստացել, այդուամենայնիվ մի քանի շրջաններում նրանց թեկնածուները անցել են, իսկ օրինակ նույն «Правое дело», որ միավորում է, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի չափավոր աջ դաշտը, մի քանի շրջաններում ստացել է 1%-ից քիչ ձայն։ Ինչ վերաբերում է խաղաղտումներին, Գոլոս անկախ դիտորդական կազմակերպության ղեկավար Լիլիա Շիբանովա պատմել է երեք մեր ռադիոկայանին, որ մի շարք խաղաղտումներ են տեղի ունեցել։
Подолсы избиратели тогда газели, автобусы использовались массово подолсом избирателей, почему
Մարդկանց ամբողջ կոլեկտիվներով, ավտոբուսներով եւ գազելներով վերում էին ընտրատեղամասեր, որտեղ ընտրությունների այդ մեկտեղ անցնում էին նաեւ տոնավաճառներ, ընտրատեղամասերը գործում էին մի շարք առևտրի կենտրոններում, որտեղ մասնակիցներին տալիս էին նաև նվերներ։ Այսպես էր օրինակ Եկատերինբուրգում, դեպի Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Չուրովը հայտարարել է, որ
резко уменьшился уровень нарушений со стороны участковых избирательных комиссий.
Այսօրվա մոլորակ հանդեսում այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ղարաբաղը պատրաստվում է խորհրդարանական հերթական ընտրությունների։ Ընտրություններն անցկացվելու են մայիսի վերջերին, առաջադրվելու ժամկետը արդեն ավարտվել է։ Լսենք, թե ովքեր են առաջադրվել, ինչ կուսակցություններ, անհատ մարդիկ, մի խոսքով, ովքեր են ցանկանում պայքարել 33 մանդատի համար։ Ղարաբաղի խորհրդարանում падգամավորի 33 տեղ կա, Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսալյանը։
Երեք երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղում ավարտվեց մայիսի 23-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններում մասնակցող կուսակցությունների և պատգամավորների առաջադրումը։ Եվ ինչպես տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Նասիբյանը, առաջադրվել են 4 կուսակցություններ, որոնք են Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանի գլխավորած Ազատ հայրենի կուսակցությունը, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը, որը հիմնադրվել էր Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանի կողմից, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և Արցախի կոմունիստական կուսակցությունը։
Իսկ 16 պատգամավորական մանդատների համար մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածուներ են առաջադրվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 46 քաղաքացիներ, նրանցից էլ ես նշեմ, որ 27 հանկուսակցականներ են, 6-ը ազատ հայրենիք կուսակցության անդամ, 5-ական Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն և հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամներ են, իսկ 1-ական էլ Լեռնային Ղարաբաղի Կոմկուսի քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն կուսակցության և մեր տունը Հայաստանն է կուսակցության անդամները։
Նշենք, որ առաջադրված այս 4 կուսակցություններից 3-ը իշխանության մաս են կազմում, իսկ Արցախի կոմունիստական կուսակցությունն էլ ֆինանսավորում է ստանում պետական բյուջեից։ Ստացվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններում ընդդիմադիր ուժ չի լինելու։ Լեռնային Ղարաբաղի 4-րդ գումարման ազգային ժողովում որպես միակ ընդդիմադիր падգամավորի որակում ստացած Գեղան Բաղդասարյանն ասում է, որ գալիք ազգային ժողովը ավելի վատն է լինելու։
Ոմանք ինձ ընդդիմություն են համարում, ես ինձ այդպեսին չեմ համարում, որովհետև ընդդիմությունը դա քաղաքական ուժ է, կազմակերպություն է, իսկ ես պարզապես անհատ եմ։ Որքան էլ բացասական լինի գնահատականս ներկայիս խորհրդարանի գործունեության մասին, այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ հաջորդ խորհրդարանը ամենայն հավանականությամբ ավելի վատն է լինելու։ Հաջորդ խորհրդարանում ըստ երևույթին չի լինելու անգամ մեկ անկախ պատգամավոր։ Կասկածում եմ, որ 5-րդ գումարման ազգային ժողովում նման շռայլություն չագերտավոր չի լինելու։ Անկախ նկատի ունեմ առանց չագերտների, որովհետև ներկայումս էլ կան անկախ պատգամավորներ, չագերտավոր անկախ։
Անկախ պատգամավոր Գեղան Բաղդասարյանն ասում է, որ միանշանակ բացասական է գնահատում միաբևեռ ընտրությունները, չնայած պատգամավորի կարծիքով այդ դեպքում կա նաև առավելություն։
Այն է, որ իշխանությունը կարող է կազմակերպել իսկապես նորմալ ընտրություններ։ Քաղաքական դաշտում իշխանության համար բոլորն էլ յուրային են, օտար կամ ոչ յուրային քաղաքական ուժ կամ նույնիսկ անհատ չկա։ Եվ այս պարագայում կարծում եմ իշխանությունը կարող է ազատ նավարկությամբ բաց թողնել իր հարազատներին ու բարեկամներին, և ով որ ավելի շատ հաջողության կհասնի, նրանցից էլ կձևավորի խորհրդարանը, և այս երկում գոնե մեկ անգամ կլինի ազատ և արդար ընտրություն։ Կարծում եմ իշխանությունը կարող է իրեն թույլ տալ, քանի որ դա չի սպառնում իրեն։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն այս ընտրություններին առաջնորդվելու է հանունի գաղափարով։ ՀՅԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանն ասում է, որ Ղարաբաղում ընդդիմություն հասկացությունը հարաբերական է, քաղաքական գործիչը ափսոսանքով է նշում դրա բացակայությունը։
Արցախում ընդգծված քաղաքական ուժեր չկան։ Կան անհատներ, որոնք ներկայացում են իրենց այլընտրանքային կարծիք։ Դժբախտաբար ես պիտի ասեմ, որ անցած տարիներին նաև քաղաքական ընդդիմադիր ուժեր որպես այդպիսին դժբախտաբար չեն էլ ձևավորվել։
ՀՅԴ ներկայացուցիչը կարծում է, որ նախորդ ընտրությունների արդյունքում հասարակության մեջ անվստահություն է ձևավորվել։ Երևույթը վերացնելու նպատակով ՀՅԴ-ն դիմել է քաղաքական ուժերին և երկրի նախագահին։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կողմից համապատասխան հայտարարությամբ հանդես գալուն, որ այս հայտարարությունը պետք է ուղղված լինի ԼՂ քաղաքացիներին, որոշակյորեն վստահություն ստեղծելու ընդհանրապես ընտրամեխանիզմի և հատկապես առաջկա խորհրդանական ընտրությունների հետ կապված հարցերին, և նախագահին ուղղակիորեն ներկայացվել է դրդապատճառները և իրավիճակը, որ հասարակության մոտ կա անվստահության մթնոլորտ ընդհանրապես ընտրությունների վերաբերյալ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երևանում շարունակվում են այսպես կոչված էլիտար շենքերի հարուցած խնդիրները։ Մեկ այդտեղի բնակիչներն են վտարվում իրենց տներից, որովհետև ինչ որ մեկի բիզնեսը պետական գերակա շահ է ճանաչվել, այդ շահը կանաչ տարածքները ոչնչացնում, հարևանների դժգոհությունն է առաջացնում։ Աբովյան-Պուշկին փողոցների խաչմերուկում ժուրնալիստների տան հարևանությամբ մի նոր շենք կառուցվեց, հիմա էլ ստորգետնյա ավտոկայանատեղիի համար ժուրնալիստների տան բակն է քանդվում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը, որը նաև հետաքրքրվել է, թե արդյոք օրինական է այդ կառույցը։
Երևանի Պուշկինի 3 շենքի ամբողջ ետնամասն այսօր արդեն ահռելի փոս էր դարձել։ Ժուրնալիստների միություն տանող մուտքը փակված էր, էքսկավատորը շարունակում էր փորել նախկին կանաչ գոտին։ Հիշեցնեմ, հարակից Աբովյան 8 էլիտար շենքի համար ստորգետնյա ավտոկայանատեղի է կառուցվում։ <Sess-> Պուշկինի 3 շենքի բնակիչները շապատորը փորձեցին պայքարել ու դադարեցնել շինարական աշխատանքները, բայց կառուցապատողի Local Developers ընկերության ներկայացուցիչները ոստիկաններ էին կանչել ու հաստատակամ էին իրենց գործողություններում։ Այսօր բնակիչներն անհույս, որ կփրկեն արդեն վերացած կանաչ գոտին, հերթական բողոքի նամակներն էին տանում պատկան մարմիններին։
Այսքան բողոքում են, իրանք իրանց գործը անում են, այնտեսա որ ինչ կամ ասում եք բողոքեք, մենք մեծամեծ մարդիկ ենք, մենք այստեղ ապրում են, Վիգեն Սարգսյանը մեզ ասում են, այստեղ ապրում է Շենքը Մայրապետյանին, Շենքը ինչինն, այստեղ ապրում է Կարեն Դավթյանը, գիտեք նրանք ովքեր են, նրանց դեմ խաղ չկա, դուք ով եք որ նրանց դեմ բողոքում եք, գիտեք ձեզ ինչ կանեն, եւ այլը եւ այլը։
Կառուցապատողները 2007 թվականի օգոստոսի 31-ին Երևանի քաղաքապետարանի ձեռք են բերել շինարարության թույլտվություն, որտեղ նշված է, որ կառուցապատողը տվյալ դեպքում Local Developers ընկերությունը պարտավոր է շինարարությունը իրականացնել 390 օրում, այսինքն 1 տարի 1 ամիս շրջանակում։ Կառավարությունը դեռ 2002 թվականին հաստատել է շինարարության եւ քանդման թույլտվությունների տրամադրման կարգ, որի համաձայն շինարարության թույլտվությունը 2 տարի է գործում, այսինքն 2 տարվա ընթացքում թույլտվություն ստացողը պետք է սկսի շինարարությունը։ Թեկուզ վերջին 720-րդ օրը, այլապես թույլտվությունը համարվում է ուժը կորցրած։ Սա հաստատեց նաև քաղաքապետարանի քաղաքաշինության վարչության առաջատար մասնագետ Արայի Քուրդյանը։
Կառավարության որոշման համաձայն շինարարության թույլտվությունը տրված օրվանից 2 տարի ուժի մեջ է։ Այսինքն 2 տարվա ընթացքում դուք կարող եք սկսել շինարական աշխատանքներ, եթե 2 տարվա ընթացքում դուք չսկսեք, շինարարական թույլտվությունը ավտոմատ ճանաչվում է առ ոչինչ։
Ճարտարապետության վարչությունը տրամադրում է շինարարության թույլտվությունը, քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությունը վերահսկում է, թե արդյոք կառուցապատողը չի խախտում քաղաքաշինության կանոնները, այդ թվում կառավարության կողմից հաստատված կարգը երկամյա ժամկետի մասին։ Ավտոկայանատեղի կառուցման որևէ աշխատանք չի իրականացվել անցած 2.5 տարիներին, այն սկսվել է միայն 2 օր առաջ, այսինքն թույլտվության ժամկետի ավարտից հետո։ Սակայն քաղաքաշինության վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Ասատրյանը ասաց, թե ամեն ինչ օրինական է։
Աբովյան 8 հասեի հարևանությամբ ստորգետնյա ավտոկայանատեղի կառուցման աշխատանքները իրականացվում են 2007 թվականին Երևանի քաղաքապետարանի կողմից դրված շինարարության թույլտվության հիման վրա։
Արդյոք դա արդեն ժամկետանց չի։
Ոչ, ժամկետանց չի։ Կայանատեղի կառուցման աշխատանքները հիմա սկսված են, չէ՞։
Հիմա նոր են, 2010 թվականին են սկսել։ 2007-ից մինչև 10 թվականը որևէ աշխատանք չի իրականացվել։
2007-ից 10 թվականների ընթացքում աշխատանքներ իրականացվել են, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով սարացվել են կառուցապատողում, հետո հետագայում շարունակվել են։ Ես ինքս 7-8 թվականներին չեմ աշխատել այդտեղ, հիմա չեմ կարող ասել, բայց կատարվել են աշխատանքներ, դուք կարող եք ինքներդ ճշտել։
Ինչևէ, քաղաքապետարանը փաստորեն միտված չէ կանխելու աշխատանքը, այդ դեպքում արդյոք գոնե կառուցապատողը շինարարության ավարտից հետո կվերականգնի կանաչ գոտին, ինչը պարտավորվել է անել դեռ շինարարության թույլտվություն ստանալիս։ Բնակիչները դրան չեն հավատում։
Հավատում եք, որ այդտեղ էլի կբարեկարգվի, էլի կանաչ տարածություն։
Ոչ։ Ոնց կարող է այնտեղ լինել կանաչ տարածություն բետոնի վրա։ Այնտեղ շատ-շատ կլինի հյուսիսային պողոտայի պես մի երկու այսպես ծառ գարշոճիկի մեջ, դրա փոխարեն այստեղ լավ ծառեր էին եւ մենք տնկել ենք, ծառատունք պետք է մենք անեին։
Իր գործունեության նախին օրինակներով կանաչ գոտու վերականգնմանը թերահավատորեն է վերաբերվում նաեւ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։
Մեր մոտ Երևանում հաստորեն շատ մարդիկ կան, որոնք ունեն շատ մեծ հնարավորություն զավթել այդ կանաչ տարածքները, եւ նրանք շատ տարբեր են, ասենքան դու չգիտես ում դեմ ես դու դուրս գալիս, մեկի դեմ դուրս ես գալիս, այդտեղ է զբաղեցնում մի ուրիշ օլիգարխը, մենք պայքարում ենք հաստորեն անհատների դեմ, որովհետեւ ամեն մեկը տեսնում է այդ տարածքը զավթած կա որպես իր անհատական, այսպես փող, նրանք տեսնում են քաղաքը ոչ թե որպես քաղաք, այլ որպես մի նախտուր, ասենքան որպես բանկ ես դնում քո փողը եւ պետք է հետ ստանաս։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սպառողների միջազգային օրն է, խոսենք հայ շարքային սպառողի մասին։ Նրանք սովորաբար դժգոհում են մի բանի գինը, որ բարձրանում է, հետո էլ նվազում չկա, եւ ստացվում է, որ ապրանքները թանկանում են, հետո նորից ինչ-որ մի առիթով մի քիչ են թանկանում, եւ ապրանքների ծառայությունների գները հասնում են միջազգային գներին։ Մյուս կողմից, համարյա ամեն տարի կառավարությունն է հայտարարում թոշակների նպաստների բարձրացման մասին, բայց այդ ասես մրցավազքի մեջ ապրանքների գները շատ ավելի արագ են վազում, քան նպաստների եւ թոշակների գները, եւ ապրանքների ծառայությունների գները հասել են միջազգայինի, սակայն թոշակների և նպաստների չապը մնացել է տեղական։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սպարողների իրավունքները Հայաստանում խախտվում են բոլոր ոլորտներում, ասում է Սպարողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Մելիտա Հակոբյանը։ Չեն պաշտպանվում նրանց տարական իրավունքները տեղեկացված լինելու, անվտանգության, լսված լինելու, հիմնական կարիքները բավարարելու առողջ միջավայրի։ Թերևս միայն ընտրության իրավունքն է պաշտպանվում, ասում է Մելիտա Հակոբյանը, այն էլ մասամբ։
Ընդրության իրավունք ունենք, կան, շատ-շատ բաներ կան, բայց փող չունեն մարդիկ։ Համարյա թե ոչ մի ոլորտում այսպես սպարողը իրեն պաշտպանված չի զգում։
Սպարողների իրավունքների խախտումներն առավել հաճախ կապված են ներկրված մթերքների հետ։ Շատ դժվար է գտնել պատասխանատուներին, եթե մինչև սպարողին հասնել, ապրանքը մի քանի ձեռքով է անցել։
Ներկրված ապրանքների մասին պետք է ամենախիստը ասել, որ մեր սպարողը հնարավորություն չունի հետ դարձի ճանապարհը գտնելու, որովհետև պատասխանատու մարդ չի ճարում։ Գնել է, օրինակ եմ ասում, ուկրաինական շոկոլադ, գալիս է մեր մոտ, ասում է, ես չգիտեմ ում դիմեմ, հերորդնած, մենք ում դիմենք, և վերջապես եթե ունենք համանման ապրանքներ, ինչի է կարդ երկրից գնում, մեր տեղականը և վերահսկելի է, և կարավարելի։
Մելիտա Հակոբյանն ասում է, իրենց թեժգից նորական ամենակիչը 50 զանգ է ստանում դժգոհ սպարողներից, սակայն գերակշռ մեծամասնությունը դժգոհ է ապրանքների որակից, այլ ոչ թե գնից։ Տիկին Հակոբյանը զարմանում է, երևի ժողովուրդը համակերպվել է թանկացումներին։
5 րոպե հեռախոս չի հանգստանում, զանգը զանգի հետևից է։ Իմ ցավալի կողմը դա է, ես դրա համար եմ ժողանանում, որ թանկացման մասի մարդիկ չեն խոսում, ոնց որ ադապտացվել են, որ պիտի թանգանա։
Մելիտա Հակոբյանն այս երևույթը կապում է սպարողական կուլտուրայի բացակայության հետ, արտերկրում սպարողները ավելի հետևողական են իրենց իրավունքներին և ավելի պաշտպանված։
Արտերկրում մի փոքր բան, եթե ուզում են բարձրացնեն, ինչ ձևի դեմոնստրացիաներ է տեղի ունեն։ Եվ պատկերացրեք, երբ որ 2 տարի առաջ հացը թանկացավ, ես զարմացել էի, որ մեկ սպարող չէր զանգում։ Միայն սիրում են խոսել ծածուկ էստեղ ընտեղ, բայց իրենց իրավունքները չեն կարողանում պաշտպանել։
Իր զարմանքը հայտնելով հանդերձ, թե տնտեսական ճգնաժամի այս պայմաններում ինչպես կարելի է թանկացնել գազը եւ ջուրը, Մելիտա Հակոբյանն այնուամենայնիվ չցանկացավ մեկնաբանել։ Արդյոք գազի գնի ապրիլի 1-ից սպասվող թանկացումը սպարողների իրավունքների խախտում է համարում, թե ոչ։
Գազի հետ ես գործ չունեմ, ինչու, որտեւ եթե ես մի բան չեմ ուզում, ու չեմ կարող խոսեմ։
Թե իրենք ինչ են անում սպարողների իրավունքները պաշտպանելու համար, Տիկին Հակոբյանն ասաց, որ հետևողականորեն հետամուտ են լինում իրենց դիմաց յուրաքանչյուր սպարողի խնդիրներին։ 170-ի չափ դատական գործեր են ունեցել, սակայն այժմ գործը դատարանն էլ չի հասնում, սպարողների իրավունքները ոտնահարած տնտեսվարողները ձգտում են սխալ նուղել։ Հարցում անցկացինք նաև Երևանի փողոցներում, արդյոք որքանով են սպարողի իրենց իրավունքները պաշտպանված համարում քաղաքացիները։
Չեմ կարծում, թե սպարողների իրավունքները ինչ-որ պաշտպանված են, կա որևէ մի սպարող, ուրախությամբ կասի իմ իրավունքները պաշտպանված են, ինձ խաբեցին խանութում, մեկն ինձ օգնեց, դեռ այդ խաբեցին համատարած է հանրապետության մասշտաբով։
Ուզած սուպերմարկետ, երբ որ ակցիա հայտարարում այժմ գնի, այդ նշանակում է ինքը կոնսերվեքը, որ ինքը պետք է դեն շպրտի, ուսկի մի դրամով էլ չտա, իրավունք չունի այդ թույնը վաճառի, ինքը դնում է այժմ գնով վաճառում, այսքան ժողովրդը առնում, տանը զարմանալու ոնց ցենց ազգով չեն մահանում։ Մարդ չկա, որ գնա դրանց ձեռը բռնի,
ուտելիք մեջ ինչ ասես խարդախություն կա, 200-250 գրամ հաց ծախում են 200 ռուբլի, 5 կիլոն 800 ռուբլի հաց են վաճառում։ Իհարկե ոտնահար ոչ թոշային են բարձրացնում, որ աշխատավարձ են բարձրացնում, մարդկանց այդպես չի, ոչ մի բան չեն անում։ Ցանկացում են, գիտեն թե սա Փարիզ է, Ամերիկայա, մեզ մոտ կարան առանց որևէ բան 50-100% ցանկացեն, ես դրսից ավրանք դեն 100% վերադիր դնեն վրան։ Բազը, ջուրը, ինչա, մեր երկրի ջուրն է, մեր պապերն են ստեցնվես են մեծացել ենք, ես ջուրին 200 դրամ փող պետք է տամ, ամիս 5000 մետ ջուրին փող եմ տալի ես։
Չեն հարցնում, ախր ի վիճակի է մարդը, թեկուզ թոշակառու էլ չլինի, թեկուզ աշխատող մարդը, ի վիճակի է, համ այդ վարձերը մուծի, համ սննդին տա, շատ-շատ ծախսերը, ում պիտի գողոլ։
Ոչ մեկի, դադարանի դռները քաշ չեմ գալու, մեկա տանը եմ տալու այդ դատնել։ Ռուսը լեր իմ ռևոլյուցիա էր արել, բայց մեր մոտ էլ բացառվում է, մենտալիտետ է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ. Հայաստանի մշակութային ոլորտում համարյա 20 տարի մի ընդհանուր երևույթ է նկատվում, հատկապես երբ ստեղծագործելը կոլեկտիվի հետ է կապված, ասենք թատրոնների համար, օպերայի, բալետի, նվագախմբերի համար դժվար է գումարներ վաստակելը, հանդիսատեսը քիչ է, տոմսի գինը բարձր չէ և շատ շնորհալի արվեստագետներ աշխատանք փնտրեցին արտասահմանում։ Դրսում աշխատում են երբեմն համերգներով հայրենիք են գալիս բեմադրություններ անում, բալետային պարարվեստի մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Բալետային պարարվեստի Հայաստանի լավագույն ներկայացուցիչները գաղտնիք չէ, որ վերջին 7-8 տարիներին աշխատում և ստեղծագործում են եվրոպական լավագույն թատրոններում, ժամանակ առ ժամանակ հանդես գալով նաև հայրենիքում, որտեղ տարեցտարի ավելանում են բալետային պարարվեստի հիմնախնդիրները, և ահա… Արդեն մի քանի ամիս է Հայաստանի Հանրապետության օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գլխավոր պարուսույց է նշանակվել Ռուդոլֆ Խարաձյանը, որը վերջին 25 տարիների բնակվում էր Միացյալ Նահանգներում և աշխատում տեղի լավագույն թատերախմբերի հետ։ Եվ ահա անցյալ տարի այստեղ երկու բալետային ներկայացում բեմադրելուց հետո նա հայրենիքում կրկին աշխատանքի անցնելու հրավեր ստացավ և տեղափոխվեց Հայաստան, ու այս անգամ ևս երկու նոր բեմադրություն պատրաստեց, որոնք արդեն մի քանի օր առաջ ներկայացվել են հանդիսատեսի դատին, և ահա մարտի 16-ին տեղի կունենա դրանց երկրորդ պրեմիերան։ Մեկ գործողությամբ երկու բալետային ներկայացում, մեկը Պերգոլեզի Ստաբատ Մատերը, մյուսը Կրքեր ըստ Բախի։ Մեր զրույցի ընթացքում անվանի պարուսույցը շեշտում էր, որ շատ լուրջ ծրագրեր ունի այստեղ իրականացնելու, բայց նաև արդեն իսկ համոզվել է, որ բավական լուրջ խնդիրներ պիտի հաղթահարի։
Դե, գիտեք, այն ինչ որ մտածում էի, այդպես չէր։ Մտածում էի, որ շատ արագ պետք է հասնենք միջազգային ստանդարտների, բայց դա իհարկե իրականությանը չէր համապատասխանում, բայց չեմ բողոքում, որտեվ բավականին աշխատանք է կատարվել, բավականին, որտեղ գիտեք, բավականին, ինչ որ ասում եմ, ֆիզիկական պետք է աշխատանք կատարվի, մեր պարողները դրանք սպորտսմեններ են, ֆիզիկական ուրեմ աշխատանք, ամենօրյա ֆիզիկական ծանր աշխատանք, ու դրա հետ մեկտեղ ռեպերտուար ենք, հինը նորոգում ենք, հինը թարմացնում ենք, հինը մաքրում ենք, հինը նորովի ենք ուրեմն մատուցում, և ստեղծում ենք նոր բալետներ, որի ապացույցներ էս վերջի մեջ ուրեմն պրեմիերան, և ամսի 16-ին պետք է կրկնվի։ Իհարկե չմոռանամ ասել, որ միջ իմ գալը շատ լավ նվեր ստացան Գրիգորովիչի Սպարտակը, որը վերադարձրեց մեր բալետին այն ուղին, որի մեջ պետք է լինեինք։
Իդեպ, այս պրեմիերայի հենց հաջորդ օրը բալետային պարախումբը մեր մեկնում է Սիրիա հյուրախաղերի ներկայացնելու Սպարտակ բալետը։
Մենք ամսի 17-ին մեկնում ենք, մարտի 17-ին մեկնում ենք Սիրիա, և Սիրիայում կունենանք երևի երկու ներկայացում, դա երկու ուրեմն նախագահների հանդիպումն է, և մենք էլ պետք է այդ հանդիպումները, այսպես ասած, մշակութային ձևով բովանդակություն հաղորդենք դրան նաև։
Ստանձնելով Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գլխավոր պարուսույցի պաշտոնը, Ռուդոլֆ Խարաձյանը մտադիր է իրականացնել բազմաթիվ ծրագրեր միայն մեկ նպատակով՝ բալետային պարարվեստը Հայաստանում բարձրացնել միջազգային չափանիշների։ Այս երկու նոր ներկայացումներից հետո կբեմադրվի նաև Ռավելի Բոլերոն և Պրոկոֆիևի Ռոմեո և Ջուլիետ երեք գործողությամբ ծավալուն բալետը։ Այս ամենի համար իհարկե կարող ուժեր են պետք, իսկ այսօր մեր բալետի թատերախումբը ունի այդ ուժերը, հավաստիացնում է գլխավոր պարուսույցը Ռուդոլֆ Խարաձյանը, և շեշտում Ռուբեն Մուրադյանը, Սևակ Ավետիսյանը, Նարեկ Մարտիրոսյանը, Սոնա Արուստամյանը, Մերի Հովանիսյանը, Սյուզի Արուստամյանը և այլք այսօր մեր լավագույն բալետային արտիստներն են, նրանց ետևից էլ գալիս են նորերը։
Նրանցով է, որ մենք պետք է բարձրանանք և դառնանք համաշխարհային այդ ստանդարտների
համաշխարհային։ Պետությունը ձեզ ինչ-որ ձևով աջակցում է, որ դուք թողել եք Միացյալ Նահանգներում, ասենք ձեր, այսպես ասենք, բարեկենցաղ, բարեկեցիկ վիճակը, և եկել եք այստեղ աշխատելու, դուք
ես կարող եմ ձեզ ասել Շեքսպիրի խոսքերով, խոսքեր, 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 մնացյալը դեռ լռություն է, բայց ես հույսեր ունեմ։
Մի համատություն էլ անենք, որ մերում կնդիրներին էլի պարզ լինի, ասենք Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում միջին մակարդակը ֆինանսական ինչքան է, ասենք բալետի պարողը ինչպես
է։ Չենք կարող համատել, որտեվ այստեղ բոլորին թվում է, թե նրանք միլիոններ են ստանում, և նրանք չգիտեն ինչեր են, նրանք այնպես են աշխատում, այնտեղ ամեն մի տեղի համար հազար պարող կամ հազար խորեոգրաֆ կամ հազար ուսուցիչ կանգնած են, հենց մի բան եղավ, նրանք պատրաստ են քեզ փոխարինելու, դրա համար ստանդարտները այնտեղ շատ բարձր են, բայց աշխատավարձները քչերն են, որ շատ բարձր են ստանում։
Մեզ մոտ կարծիք է ստեղծել, որ մշակույթը անց մեջ պիտի հովանավորվի պետության կողմից, ինչպես նշում է Ռուդոլֆ Խառատյանը, արևմուտքում գոնե մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում բոլորովին էլ այդպես չէ։
Ես ձեզ ասեմ, ամբողջ Ամերիկան, Եվրոպայի մասին մի քիչ տարբեր է կարծիքը, ամբողջ Ամերիկան պետությունը ոչ մեկ դրամ չի տալիս ոչ մի արվեստի։ Այստեղ է ստեղծվել այն կարծիքը, որ թող ինձ տան, ես կանեմ։ Ոչ, դու արա, որ քեզ գնահատեն ինչքանն ես արժանի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ստեսություն, մեր հաջորդ ռադիոհաղորդումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։